Από την ταινία Εξολοθρευτής, τραγούδι των Guns N' Roses, το βάζουμε γιατί σήμερα άκουσον άκουσον. Ο Axl Rose, γεννημένος το 1962, γίνεται 62 ετών. Πού φτάσαμε, Κωνσταντίνε μου, να είσαι γεννημένος το 62 και σήμερα να είσαι 62. Τόσο μεγαλώσαμε όλοι μας. Στο μεταξύ αποκτήσαμε και ακροατές που γνωρίζουν προκαταβολικά και βάζουν και στοίχημα κιόλας τι θα πούμε στη σημερινή εκπομπή, έτσι Ραφαήλ? Το κέρδισες το στοίχημα, Ραφαήλ, το κέρδισες. Με τη διαφορά ότι μάλλον δεν θα πω αυτό που ακριβώς έχεις στο δικό σου νου, αλλά θα πω αυτό που έχω εγώ στο δικό μου. Αλλά πρώτα να σας ευχηθούμε να έχετε καλό μεσημέρι. Μια ευχή που την ακούτε μέσω εμού και από τον Κωνσταντίνο Παλιό που είναι στην κονσόλα των ηχών και βάζει και τις μουσικάρες του. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος είναι στην παρέα της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε από το κινητό σας, που είστε και οι περισσότεροι από ό,τι έχω καταλάβει, να στέλνετε μηνύματα στο 54160. Απλά να θυμάστε ότι γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτετε τη δική σας σκέψη, τη δικό σας σχόλιο, την ένσταση, την ανατροπή σε αυτό που λέω και τη στέλνετε, επαναλαμβάνω, στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr, erasport χωρίς τι στο τέλος. Και η τρίτη επιλογή, το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι, θα μιλήσω για το Παναθηναϊκός Άρης, το χθεσινό βραδινό, μάλλον το απογευματινό, για να κάνω το χατήρι στον Εργίνα Ταμάν παιχνίδι της Basket League. Παρεπιπτόντως είναι η δεύτερη φορά φέτος και όχι η πρώτη που ο Παναθηναϊκός παίζει Δευτέρα στις 5 και 4. Να υπενθυμίσω στον κύριο Ταμάν ότι ακριβώς την ίδια ώρα, επαναλαμβάνω, Δευτέρα 5 και 4, ήταν 20 του Νοέμβρη όταν ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε σε αγώνα και κλεισμένο το θυρών βέβαια τότε την ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ, το μάτς πήγε Δευτέρα, να τα βάζουμε όλα τα πράγματα στο τραπέζι επάνω και όχι μόνο ότι συμφέρει τον έναν ή τον άλλον. Είχε ζητήσει λοιπόν ο ίδιος ο Παναθηναϊκός να γίνει Δευτέρα το παιχνίδι του, διότι προέχουν, όπως ξέρετε πολύ καλά για τους Ιωνίους, τα μάτς της Ευρωλίγκας. Ο Άρης δεν ήθελε να παίξει Δευτέρα γιατί έχει να παίξει αύριο Τετάρτη πολύ σημαντικό αγώνα στο EuroCup. Η ΑΕΚ, όπως θυμάστε, σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, πήρε το μέρος του Άρη. Όχι, λέει, δεν θα κανονίζουμε ολόκληρη την Basket League με βάση το συμφέρον του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, το μάτς έγινε την ημέρα που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Η ένσταση του Αταμάν είναι γιατί έγινε 5 και 4, όπως επαναλαμβάνω, το μάτς με την ΑΕΚ. Τότε δεν διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός και τότε ήταν εργάσιμη ημέρα. Παρεπιπτόντως, για να χρησιμοποιούμε τα λόγια του Τούρκου προπονητή, είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, όπως θυμάστε, αήττος ήταν στο ΆΚΑ, και έγινε 5 και 4, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τον αντίπαλο. Δεν του κάναμε το ένα χατήρι του Άρη, να μην παίξει δηλαδή Δευτέρα, να μην του κάνουμε το άλλο, να γυρίσει εγκαίρως στη Θεσσαλονίκη για να προετοιμαστεί για το μάτς με την Τρέντο, ή να τον αφήσουμε τελώς απροπόνητο και τον Άρη. Ο Άρης δεν μπορούσε να παίξει χθες το βράδυ, 8 και 4, που είναι η αγαπημένη ώρα του Παναθηναϊκού, γιατί δεν θα προλάβαινε την τελευταία πτήση από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Απαντώ λοιπόν στον κύριο Αταμάν, μιας και δεν κατάλαβα να το απάντησε κάποιος από τους δημοσιογράφους που ήταν χθες στο ΆΚΑ, ότι γι' αυτό το μάτς έγινε στις 5 και 4 και όχι στις 8 και 4. Για να βολευτεί λιγάκι και ο Άρης. Υπάρχει και αντίπαλος, κύριε Αταμάν. Έλεος coach, δηλαδή να ακούω τώρα από προπονητές Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού να τα βάζουμε τον ΕΣΑΚΕ, στον οποίο κυριαρχούν από την ημέρα που φτιάχτηκε αυτή η ένωση, αυτός ο οργανισμός, δηλαδή δεν το αντέχω, δεν το αντέχει η νοημοσύνη μας. Δεν το αντέχει και η ψυχική μας υγεία από ένα σημείο και μετά, δηλαδή. Όχι να λένε και οι αιώνιοι ότι δεν τους βολεύει ο ΕΣΑΚΕ, στον οποίο, επαναλαμβάνω, ρυθμίζουν τα πάντα από το 1992. Και τέλος πάντων, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε συνέχεια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο μπάσκετ. Λέει, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Με την ευκαιρία, για να γίνουμε και λίγο πιο σαφείς, να γίνω λίγο πιο κατανοητός, η τελευταία πτήση από ό,τι μάθαμε χθες από Αθήνα για Θεσσαλονίκη ήταν στις 11:25. Άρα αν το παιχνίδι ξεκινούσε στις 8:15 και αν τελείωνε στις 10:15, σας λέω εγώ, είναι ζήτημα αν θα προλάβαινε ο Άρης να πάει στο αεροδρόμιο. Έπρεπε λοιπόν να γίνει νωρίς. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που έχασε ο Παναθηναϊκός από τον Άρη. Επίσης, μία απαραίτητη διευκρίνηση προς όλους τους ακροατές, είτε είναι Παναθηναϊκός, είτε είναι Άρης, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ο ΕΣΑΚΕ, ως γνωστό, δέχεται πολλά αιτήματα από τις ομάδες που παίζουν και στην Ευρώπη. Και ξέρετε ότι είναι πολλές αυτές οι ομάδες. Προσπαθεί να επιτύχει, αν μη τι άλλο, ένα μόνο ζήτημα. Δηλαδή, να μην σπάσει το 48ωρο. Δηλαδή, να προηγούνται περισσότερες από 48 ώρες, μάλλον να απέχουν καλύτερα περισσότερο από 48 ώρες τα ευρωπαϊκά με τα ελληνικά παιχνίδια. Κυρίως για τις ομάδες που έχουν παίξει εκτός έδρας το ευρωπαϊκό τους παιχνίδι, όπως συνέβη με τον Παναθηναϊκό που γύρισε ξημερώματα Σαββάτου από το Κάνας και έτσι δεν μπορούσε να παίξει την Κυριακή. Ναι, βεβαίως είναι σήμερα η μέρα μνήμης. Έχει δίκιο ο Κώστας από τον πύργο. Είναι η μέρα μνήμης των θυμάτων της Manchester United με το δυστύχημα του Μονάχου. 6 Φεβρουαρίου ήταν το 1958 και όντως έχουν μείνει αξέχαστοι εκείνοι οι επιβάτες, γιατί δεν ήταν μόνο οι ποδοσφαιριστές, δεν ήταν μάλλον μόνο οι ποδοσφαιριστές εκείνοι που έχασαν τη ζωή τους τότε στο Μόναχο. Και με εδώ με την ευκαιρία να πω ότι έχουν γυρίσει τελευταία χρόνια ταινίες όσον αφορά το δράμα εκείνο των Μπέμπιδων του Ματ Μπάσμπι. Επιστρέφω στο θέμα αυτό το οποίο προέκυψε χθες και στο οποίο ευτυχώς δεν δόθηκε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, αλλά κανονικά δεν έπρεπε να έχει συμβεί καν κατά την δική μου κρίση, να υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία η τόσο έντονη από πλευράς Αταμάν για την ήττα του Παναθηναϊκού, που ήταν σίγουρα απρόσμενη. Διάβασα κάπου και δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο ότι η τελευταία χρονιά που ο Άρης έκανε νίκη στην Αθήνα του Παναθηναϊκού και ΑΕΚ ήταν την εποχή που έπαιζαν με τη φανέλα του Άρη ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, τόσο μακρινή. Βασίλη από το Αγρίνιο, δεν έχεις δίκιο. Θα σου εξηγήσω γιατί δεν έχεις δίκιο, χωρίς να σημαίνει ότι έχεις και εντελώς άδικο στην παρατήρησή σου. Ότι λες ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχουν και άλλες ομάδες εκτός των 5 μεγάλων, αλλά η Eraspor και λεφτά, η ΕΡΤ μάλλον προφανώς θες να μπεις, και λεφτά τους παίρνει, η Eraspor δεν παίρνει και δεν ασχολείται και καθόλου μαζί τους. Έχεις άδικο για το ότι δεν ασχολείται καθόλου μαζί τους, ασχολείται ως επιτοπλίστων με τις 5 μεγάλες ομάδες. Μα είναι στην πραγματικότητα ο μόνος ραδιοσταθμός εδώ στο Λεκανοπέδιο που ασχολείται και με τις άλλες και μάλιστα τακτικότατα, εάν κρίνεις βεβαίως το περιεχόμενο των δύο ραδιοεφημερίδων. Και τέλος πάντων να πούμε ότι ένα στοιχείο που κάνει την Eurosport διαχρονικά να ξεχωρίζει, είναι και ο τρόπος που μεταδίδει από παλιά τα παιχνίδια όλων των ομάδων και μικρότερων κατηγοριών, δηλαδή πέραν από εκείνης της πρώτης κατηγορίας, όπως μάθαμε να λέμε, την Super League. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα το οποίο ξαφνικά σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Χθες λοιπόν οι διαιτητές, θα κάνω το δικό μου σχόλιο αρχικά και μετά θα πάμε στο θέμα μας. Οι διαιτητές προσπάθησαν πράγματι να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό να κερδίσει τον Άρη. Το τελευταίο δίλεπτο έχει σωρία κακών αποφάσεων από τους διαιτητές. Δεν θα χαρακτηρίσω άλλο. Δεν θα χαρακτηρίσω μάλλον διαφορετικά τη συμπεριφορά των διαιτητών. Έσπρωχναν τον Παναθηναϊκό όπως μας το παρουσίασε σε μία ανάρτησή του και ο κύριος Γιανακόπουλος. Σώνει και καλά να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Θα χρησιμοποιήσω εγώ τη δική του έκφραση. Είδα τον Καστρίτη, έναν πολύ ήρεμο προπονητή όσον αφορά την εικόνα του στον πάγκο, να μην αντέχει κάποια στιγμή. Κόντεψε να βγει από τα ρούχα του, να γίνει Ιωαννίδης. Ωστόσο, μην βιαστούμε όπως έκαναν κάποιοι άλλοι στον δικό μου χώρο να αγιοποιήσουμε την ανάρτηση του κυρίου Γιανακόπουλου στο διαδίκτυο, που είπε ότι αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός θα ζητούσε επανάληψη του αγώνα γιατί παρά ήταν μεγάλη η εύνοια των διαιτητών. Καταρχήν δεν υπάρχει κανένας κανονισμός σε καμία χώρα του κόσμου που να προβλέπει επανάληψη του αγώνα για την εύνοια των διαιτητών. Υπάρχει για παράβαση κανονισμών επανάληψη του αγώνα, όχι όμως για την εύνοια. Επίσης, δεν ανήκω στην κατηγορία εκείνων που δίνουν σημασία, ειδικά στην περίπτωση των Ιωνίων αντιπάλων, στα λόγια τους και στις ανακοινώσεις τους. Έχω πάψει, έχω κουραστεί. Μας έχουν υποσχεθεί ο καθένας με τον τρόπο του, ειδικά το τελευταίο διάστημα, να διορθώσουν την ατμόσφαιρα στα δύο γήπεδά τους, το ΑΚ και το ΣΕΦ. Το έχουν επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό και μπράβο τους. Μα δεν εννοούν, και εδώ πάει περισσότερο στον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο το σχόλιο, δεν εννοούν να ξεχάσουν κάποιες κακές συνήθειες. Διότι η χθεσινή ανάρτηση του κυρίου Γιανακόπουλου είχε σχόλια για τη διαιτησία αγώνα του Ολυμπιακού πρωτίστως. Και μας είχαν υποσχεθεί αμφότερες οι πλευρές των Ιωνίων ότι θα το σταματήσουν αυτό με τις αναρτήσεις και τις ανακοινώσεις, γιατί έτσι όπως λέει και το εκάστοτε νομοσχέδιο πυροδοτούν την ατμόσφαιρα. Επομένως θα μπορούσε ο κύριος Γιανακόπουλος απλά να αναφερθεί στο χθεσινό και μόνο σε αυτό το παιχνίδι, να πει αυτό που θέλει να πει ασχέτως αν δεν είχε αξία, αν δεν είχε αντικείμενο, αν δεν είχε αντίκρισμα, γιατί είπαμε επαναλήψεις αγώνων για αυτό το λόγο δεν γίνονται πουθενά. Και βεβαίως από την πλευρά του τύπου να σταματήσουν αυτή η ύμνη του στυλ respect και hats off. Έχουν ξεχάσει τα ελληνικά τους κάποιοι συνάδελφοι, χρησιμοποιούν συνέχεια αγγλικούς όρους. Τι θα πει respect? Πες σεβασμός, μια χαρά λέξη. Τι θα πει hats off? Βγάζω το καπέλο. Να βγάζουμε το καπέλο στα αφεντικά αυτά των μεγάλων ομάδων της Basket League όταν επιτυγχάνουν κάτι και όχι όταν απλώς λένε κάτι. Εγώ, αν θέλετε τη δική μου θέση, την έχω διατυπώσει εδώ και πολλά χρόνια, εγώ θα τους βγάλω το καπέλο όταν επιτέλους οι δύο κορυφαίες ομάδες εδώ και 20 χρόνια παντοκράτορες στον χώρο του ελληνικού πρωταθλήματος φτιάξουν δικά τους γήπεδα. Όταν φτιάξουν δικά τους γήπεδα, που δεν θα συμβεί αυτό όπως βλέπετε, γιατί στον ένα παραχωρήθηκε το ΣΕΦ, στον άλλο παραχωρήθηκε το ΑΚΑ, εγώ εκεί θα τους έβγαζα το καπέλο. Όπως το έβγαλα στην Βιλερμπά πριν από λίγο καιρό, που έφτιαξε μια γηπεδάρα για μπάσκετ μιλάμε τώρα, που κοστολογήθηκε περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Million angels singing, multitudes. Ωραίο μήνυμα από έναν ακροατή να κάνω ένα refresh εδώ στον υπολογιστή μου, μπας και μπορέσει να εμφανιστεί ολόκληρο. Ο Βασίλης πρέπει να είναι, αλλά δυστυχώς μου κόβεται κάπως το μήνυμα. Λέει: αγαπητή μου, αν και φίλος του Ολυμπιακού, θέλω να βλέπω από τους προέδρους του Ολυμπιακού, εγώ θα συμπληρώσω και του Παναθηναϊκού, να σέβονται απολύτως τον Άρη και την ιστορία του, καθώς αυτή ήταν η ομάδα που ένωσε κάποτε όλους τους Έλληνες. Έχεις δίκιο. Το δίπολο μάλιστα Άρη ΠΑΟΚ είναι που βοήθησε πάρα πολύ στην εξέλιξή του και το πρωτάθλημα, το ελληνικό στο μπάσκετ, μα και τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. Εγώ θα ήθελα που λέτε τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο ή τους αδελφούς Αγγελόπουλους να βγάλουν μία αιχμηρή όσον αφορά την εύνοια που έχουν από τους διαιτές σε αρκετά παιχνίδια τους, για να μην πω κάτι χειρότερο. Όταν θα παίζετε στα ίσα η πρώτη θέση της κανονικής περίοδου ή τον έξτρα γύρο, εγώ θεωρώ ότι εάν χθες είτε του Παναθηναϊκού τον έφερνε με μειονέκτημα ή τέλος πάντων σε ισοβαθμία απόλυτη με τον Ολυμπιακό, μιας και υπάρχει, πάμε, ο έξτρα γύρος με το νέο σύστημα διεξαγωγής πρωταθλήματος, θα ήταν πιο σημαντική. Τώρα όμως που ο Παναθηναϊκός μάλλον έχει δεμένο το γαϊδάρι του και ας έχασε χθες από τον Άρη, θεωρώ αυτή την τοποθέτηση λιγότερο άξια αναφοράς. Θα τους θεωρούσα αμφότερους, τους παράγοντες δηλαδή, μάλλον τα αφεντικά των μεγάλων ομάδων, αν έβγαζαν ανακοινώσεις και αναρτήσεις την ημέρα που η δική τους ομάδα είχε την εύνοια της διαιτησίας σε ντέρμπι με τον αιώνιο αντίπαλο. Αλλά αυτά τα κόλπα περί επαναλήψεως αγώνων είπαμε να τα σταματήσουμε, γιατί δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Μιας και η ώρα φτάνει 12.30 και προβλέπεται και αλλαγή στην ηχοληψία, γιατί βλέπω ότι η Μάιρα Ξίδη έτοιμη να σηκώσει από την καρέκλα του τον Κωνσταντίνο Παλιό, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Α, να ακούσουμε και λίγη μουσική παραπάνω βέβαια. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on. Sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
Μα Ιράξ ήδη σκέφτεται από τώρα το καλοκαίρι με τέτοιες αλκιονίδες μέρες, δεν την παρεξηγώ και εγώ το σκέφτομαι, αν και θα μάθετε άσχημα πράγματα αν αναζητήσετε το διαδίκτυο μελέτες που έχουν γίνει για την κλιματική αλλαγή και δεν ευνοούν καθόλου το μέλλον της χώρας μας όπως γενικότερα των μεσογειακών χωρών, μιας και οι μελέτες αυτές, οι εκτιμήσεις καλύτερα που υπάρχουν, είναι δυστοπικές. Για τα επόμενα χρόνια, ότι σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει, λένε, ήδη να μειώνονται αυτοί που έρχονται για τουρισμό ή που θα έρχονται μάλλον για τουρισμό στην χώρα μας. Βάζουμε το φετινό καλοκαίρι, αν και υπάρχουν αντιστοιχικά σημάδια και από το προηγούμενο, καθώς δεν αντέχουν ούτε τη ζέστη, την ιδέα μάλλον της ζέστης, ούτε την ιδέα των πυρκαγιών και ούτω καθεξής. Να με επιτρέψετε εδώ σε αυτό το σημείο να κάνω να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση. Δεν το κάνω για το χατήρι του συναδέλφου Σπύρου Τσάμι, ο οποίος έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία όσον αφορά την προσβασιμότητα των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, και είναι και ο ίδιος σε αυτή την κατηγορία όπως γνωρίζετε, αλλά γιατί η προσπάθειά του ανήκει στην κατηγορία των αυτονόητων, που σε αυτή τη χώρα δυστυχώς, ενώ είναι αυτονόητα, πρέπει να δίνει κάποιος αγώνα για να τα επιτύχει. Ο Σπύρος Τσάμις, έχω μπροστά μου και το σχετικό άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών, είχε μία συνάντηση πριν από λίγες ημέρες με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βρούτση, να του πει ότι δεν έφτασε ο καιρός επιτέλους να υπάρχει προσβασιμότητα ασφαλής για όσους έχουν κινητικά προβλήματα, πόσο μάλλον για εκείνους που χρειάζονται και συνοδό, για να φτάσουν σε κάποιο γήπεδο. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε ή όπως φαντάζεστε, διότι όπως γράφει και ο Σπύρος στην Εφημερίδα των Συντακτών, αντί να βρισκόμαστε σε δρόμο υλοποίησης και αντί να έχουμε την ταχύτητα που υπαγορεύει η ηθική διάσταση του θέματος, έχουμε φτάσει πλέον σε μια αργή και επίπονη διαδικασία. Το αίτημά του και το αίτημα που αφορά όλους αυτούς τους ανθρώπους μας είναι η δημιουργία ή ανάπλαση τμήματος εξέδρας για αυτόνομη ή με συνοδό πρόσβαση από τον περιβάλλοντα χώρο ως εκεί των θεατών, όσων έχουν, είπαμε, κινητικά προβλήματα ή άλλες σωματικές επιβαρύνσεις, και αυτή το αίτημα αφορά σε όλα τα γήπεδα, σε όλα τα στάδια, σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Στις 17 Ιανουαρίου λοιπόν, γράφει ο Σπύρος Τσάμις, με δέχτηκε ευγενέστατος ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός αθλητισμού, επισήμως με διάθεση συνεννόησης. Ναι μεν, αλλά. Του υπέβαλα το αίτημα και μάλιστα το αίτημα συνοδεύεται και ως, μάλλον, συνδυάζεται και ως όρος ύπαρξης των αγωνιστικών χώρων στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, τώρα σε συνεννόηση με την οργάνωτη αρχή, να δοθεί εντολή στις ομάδες της Super League 1, μιας και απομένουν 7 μήνες μέχρι την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος. Φροντίστε λοιπόν από τώρα, του είπα, να δώσει αυτή την οδηγία ως την ημέρα έναρξης για την σχετική διαμόρφωση, επαναλαμβάνω, της πρόσβασης από τον περιβάλλοντα χώρο στις εξέδρες. Στην ουσία ο Σπύρος Τσάμις λέει ότι αυτή η εντολή να μεταφραστεί σε όρο συμμετοχής κάθε ομάδας στο επόμενο πρωτάθλημα της Super League 1. Και τι το απάντησε ο κύριος Βρούτσης? Θα συγκροτήσω Επιτροπή Ελέγχου Προσβασιμότητας των Εθνικών Στανδίων. Μέλη της θα είναι παράλληλοι Ιμπιονίκες, που είναι γνώστες της σημασίας που έχει αυτή η προσβασιμότητα. Επίσης θα απευθύνω επισήμως σχετική προτροπή προς τις ομάδες του Παγκλαντικού Ποδοσφαίρου. Και γράφει ο Σπύρος, το απάντησε, ποια προτροπή? Εδώ χρειάζεται δυναμική επιβολή του συνταγματικού δικαιώματος της προσβασιμότητας και η παρουσία Επιτροπής Ελέγχου έπεται των κατασκευών προσβασιμότητας. Από τότε, σιγή εκ μέρους του κυρίου Βρούτση. Το Σάββατο στην εκπομπή του Σπύρου Τσάμι, το Doom Spiro Sport, ο κύριος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματής Αθλητισμού, τον διαβεβαίωσε ότι η προσβασιμότητα θα είναι σκέλος του νέου νομοσχεδίου. Και αναρωτιέται ο συνάδελφος, τι ακριβώς εννοούν? Ότι και οι προκάτοχοι? Είμαι έτοιμος πλέον να χτυπήσω την πόρτα στο μαξί μου. Είπαμε τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, αυτά και όλες που παρότι είναι αυτονόητα τα συμπεριλαμβάνουν σε νομοσχέδια, δεν γίνονται πράξη. Να απαντήσω σε ένα μήνυμα του Φίλιππου. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που είπα προηγουμένως για τις μελέτες των ερευνητών και επιστημόνων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή με αυτό που λες εσύ. Πίστεψέ με, το σχετικό άρθρο που έγραψε πρόσφατα ο συνάδελφός μας ο Αντώνης Τζαβάρας και αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο κυρίως για την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, είναι πολύ πιο πέρα, Φίλιππε, από τη δική σου σκέψη. Δεν είναι θέμα ακρίβειας. Άλλο πράγμα συζητάμε, σε παρακαλώ πολύ. Κατά τα άλλα έχουμε τον φίλο του Δημήτρη να λέει ότι ωραία τα λες βρε Δρυμώνα, αλλά είναι όλα τόσο μακρινά από αυτή την κοινωνία. Φαντάζουν σχολιασμοί για μια άλλη χώρα. Μακάρι να φτάσουμε στο επίπεδο που λες, αλλά νομίζω ότι όσοι σκεφτόμαστε έτσι, βάζει και τον εαυτό του Μέσο Δημήτρης, είμαστε μια μειοψηφία. Σάκης άκουσε κάτι για Παναθηναϊκό και αμέσως μου το γυρίζει στον Καραπαπά. Όχι, Σάκη μου, δεν σου κάνω το χατήρι. Αυτή τη στιγμή σχολίασα συγκεκριμένο πράγμα που έγινε εχθές. Εσύ μπορείς να συζητάς για τον Καραπαπά. Όταν φτάσει η δική του ώρα για τον Καραπαπά, θα λέω. Αμάν πια. Τώρα μιλούσαμε για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο και τον Άταμαν. Κυρίως για τον Άταμαν, αυτός με ενόχλησε αν θέλετε περισσότερο. Διότι δεν εμφανίστηκε καν στην ΕΡΤΡΙΑ για την καθιερωμένη βάση σύμβαση και όλα σε flash interview. Αυτό είναι προσβολή για το κανάλι που μεταδίδει τους αγώνες και του Παναθηναϊκού την ΕΡΤΡΙΑ και για τον συνάδελφο που τον περίμενε αδίκως όπως αποδείχθηκε για την συνέντευξη εκείνη στο πόδι. Να το πω λίγο πιο ελληνικά. Για να μην σας πω την απάντηση που έδωσε σε ερώτηση συναδέλφου ότι coach, αφού ο Άρης έχει μάτς με την Τρέντο, το ξεχνάτε συνέχεια τον Άρη, και είχατε εσείς την αργοπορημένη επιστροφή από το Κάνος, μήπως να ζητούσατε αναβολή του αγώνα? Βεβαίως σε άλλα πρωταθλήματα δεν δικαιολογείται αναβολή. Στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, το κορυφαίο της Ευρώπης, δεν γίνονται αναβολές αγώνων για το χατήρι των Ευρωπαϊκών ομάδων. Το ρώτησε τέλος πάντων αυτό το πράγμα ο συνάδελφος και αντί να απαντήσει γι' αυτό συγκεκριμένα ο Άταμα γυρνάει και του απαντάει οργισμένος πάλι, γιατί και εμείς παίζουμε συχνά δύο αγώνες την εβδομάδα. Γιατί λοιπόν? You gotta keep them separated. Με τίποτα να μην δεχτείς την κουβέντα τον Άρη. Σαν να μην υπάρχει ο Άρης στο μυαλό του, μόνο ο Παναθηναϊκός. Ο Ωραίο μήνυμα από τον Κώστα, τη Νέα Σμύρνη. Λέει: εγώ ακόμα απορώ από το Δεκέμβρη γιατί κλείσαν τα γήπεδα για 2 μήνες και δεν βρίσκω λογική. Αλλά μετά λέει: σκέφτομαι κιόλας. Στην Ελλάδα βρίσκεσαι, βρε άνθρωπέ μου. Τι πιο σύνηθες να γίνεται κάτι παράλογο. Άλλος ακροατής πιστεύει, ο Βασίλης, είναι ότι αυτή η ανάρτηση θρησμή του Γιαννακόπουλου είναι εκ του πονηρού και ότι είναι σαν να στρώνει χαλή για την ομάδα του για μελλοντικά παιχνίδια. Εγώ αυτά, Βασίλη μου, δεν τα ξέρω που λες εσύ συγκεκριμένα. Εγώ ξέρω όμως, για να σε βοηθήσω λίγο, δεν θα πάω απέναντί σου, ότι ναι, οι περισσότερες δηλώσεις και ανακοινώσεις δεν αφορούν μάτς που προηγήθηκε αλλά μάτς που έπονται. Όπως ένας άλλος ακροατής αναρωτιέται εύστοχα, λέει συγγνώμη δηλαδή, μας λένε ότι οι χθεσινοί διαιτητές αυτοβούλος πήγαν να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό. Πάμε και στον Νικήτα που λέει ότι τον εκτιμώ, λέει τον Αταμάν, αλλά θεωρώ αστείωτες αυτά που είπε χθες περί προγράμματος. Καλύτερα να έμεινε στην αυτοκριτική που έκανε, που είναι και η όλη η ουσία του χθεσινού αγώνα. Παρεπτόντως, για όσο δεν το γνωρίζετε, ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι θα κάναμε όλα χάλια και οι παίκτες μου και εγώ. Και συνεχίζει ο Νικήτας ότι δεν γίνεται βρε κότς, και προσέξτε το πόσο δίκιο έχει ο Νικήτας. Δεν γίνεται ρε κότς να μην δίνεις ανάση στα ποινή πρωταθλήματος στους παίκτες που έχουν φάει όλο το λούκι της Ευρωλίγκας. Εχθές, έχει συγκεκριμένα ονόματα ο κρατής και θα τα χρησιμοποιήσω κι εγώ. Εχθές λέει ο Βιλντόζα 8 λεπτά, ο Μωραΐτης 0 λεπτά. Σαμοντούροφ 0 λεπτά, Ματζούκας 7 λεπτά. Πότε θα πάρουν αυτοί οι παίκτες παιχνίδια? Ο Γκραντ έχει σκάσει, ο Ναν χθες θύμιζε τον Μπέικον. Γιατί επιμένεις, λέει, να δυσκολεύεις ή εκθέτεις, όπως λέει ο κρατής, αυτούς τους παίκτες? Δεν έκνε κάτι το χθεσινό παιχνίδι για να τους φτάσει στα όρια τους και να μην δώσει την ευκαιρία σε άλλους που έχουν και κίνητρο να παίξουν και αυτοί λιγάκι και είναι και ξεκούραστοι? Και δεν είναι η πρώτη φορά. Μπράβο στον Άρη, καταλήγει ο Νικήτας, και ελπίζω να λάβει και ο Άταμα τα μηνύματα. Μόνο καλό πρέπει να μας κάνει αυτή η ήττα. Είναι φίλος του Παναθηναϊκού ο ακροατής μας από τη Ρόδο. Ο Νίκος από τα Τρίκαλα λέει ότι όταν ένα πρωτάθλημα δεν είναι ανταγωνιστικό όπως αυτό του μπάσκετ, εννοεί ότι, ότι υπάρχει μάλλον πολύ μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στους δύο, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες. Γι' αυτό λέει και κερδίζουν τους πάντες με ελάχιστες εξαιρέσεις. Το να βοηθήσει και η διαιτησία σε οδηγεί, λέει, στο συμπέρασμα ότι ο δικαίος στο ποδόσφαιρο βασιλιάς στον ομαδικό σπορ. Εντάξει, είναι μια δική σου σκέψη, Νίκο, δεν είναι απαραίτητα και δική μου. Κάθε πρωτάθλημα, κάθε άθλημα έχει τα δικά του προβλήματα να κοιτάξει και να επιλύσει. Ο Τζούντο 13 λέει: καλημέρα φίλε, μην υποβαθμίζεις το γεγονός. Εγώ σαν Παναθηναϊκός είμαι περήφανος που ένας πρόεδρος μου είπε αυτά τα λόγια. Ποιος άλλος είχε τα άντερα να μιλήσει έτσι? Τα άντερα, Τζούντο μου είπα εγώ, είναι να κάνεις πράξη αυτά που κάποια στιγμή λες και βεβαίως να είσαι συνεπής. Να υπάρχει μάλλον συνέπεια μεταξύ λόγου και πράξης. Δεν βλέπω καθόλου άντερα να βγάζει ανάρτηση και να μιλάει για σφυρίγματα αγώνων του Ολυμπιακού. Αυτό το κάνουν συνέχεια οι δύο πλευρές. Εγώ άντερα θεωρώ ότι έχουν οι ιδιοκτήτες των δύο μεγάλων ομάδων όταν θα παίζουν στο γήπεδό τους με την μικρότερη της κατηγορίας και δεν θα παίρνουν το παραμικρό σφύριγμα. Όταν θα κάνουν αυτές το χατήρι στις άλλες ομάδες όσον αφορά τον καταρτισμό του προγράμματος. Όταν αυτές θα συμφωνήσουν με την πρόσφατη ανακοίνωση της ΑΕΚ ότι το πρωτάθλημα είναι για όλες τις ομάδες και θα γίνεται επίσης όρες και όχι με τους όρους που βολεύουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Από το πόσοι παίκτες ξένοι παίζουν το πρωτάθλημα μέχρι πότε να γίνονται οι αγώνες. Αυτά είναι τα αντέρα που αναγνωρίζω εγώ σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό μετά από τόσα χρόνια που κάνουν ο καθένας όπως μπορεί καλύτερα και περισσότερο το κουμάντο τους. Παρεπτόντως μου άρεσε ένα σκέλος τοποθέτηση του κυρίου Αρβανίτη για λογαριασμό του Άρη που θύμισε ότι είναι ωραίες οι νίκες αυτές και ιστορική. Από το 1997 έχει να κερδίσει ο Άρης τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, αλλά προσέξτε λέει και έβαλε, μην πάθουμε λέει, ότι το 19 και έβαλε φωτογραφία της βαθμολογίας που έδειχνε τότε Μάιρα τον Άρη στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος. Αυτά είναι άντερα, μιας και μιλάμε για αναρτήσεις. Να θυμίσω ότι ο ιστορικός Άρης πριν από λίγα χρόνια είχε φτάσει κάποια στιγμή να είναι τελευταίο στη βαθμολογία, όχι στη λήξη του πρωταθλήματος, στη διάρκεια του. Να και άλλο ωραίο μήνυμα. Αυτό είναι το πνεύμα του μηνύματος που πήρα μόλις τώρα. Λέει ο Κώστα από τη Νέα Σμύρνη πάλι. Να συμπληρώσω, μπράβο στον Άρη τη χθεσινή του νίκη. Εδώ λέμε ότι χρειάζεται ανταγωνιστικότητα και μετά πάμε και κράζουμε την ομάδα μας, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, επειδή έχασε με μία που δεν έχει τη δική τους λάμψη. Αυτό δεν είναι αναγνώριση ανταγωνιστικότητας. Εδώ πήγε ο Αταμάν χθες επειδή έχασε ο Παναθηναϊκός από τον Άρη να κάνει αίτημα το οποίο εισακούστηκε περιέργως από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ακυρωθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το μεσημέρι. Αν είναι δυνατόν. Γιατί να μην κόψουν την πίτα τους. Μεταξύ, η κοπή μιας πρωτοχρονιάς πίτας αφορά ένα ολόκληρο αγωνιστικό τμήμα και όχι μόνο τους παίκτες που δεν έπαιξαν καλά χθες και έχασαν τον Άρη. Έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ. Να και ο Μιχάλης από τα Χανιά. Σιγά μην έφταιγε coach, λέει, η ώρα διεξαγωγής του αγώνα. Η αδιαφορία έφταιγε, η κούραση συμπληρώνω εγώ, γιατί όντως όταν έχει προηγηθεί μία εβδομάδα με δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, ναι, είσαι πιο ευάλωτος μετά. Και εδώ που τα λέμε τώρα για να το ξαναπάρουμε πάλι το θέμα από την αρχή, ο Άρης δεν ήθελε να παίξει Δευτέρα γιατί έχει το μάτς με την Τρέντο, μα δεν μπορούσε να παίξει και Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός, γιατί είπαμε, γύρισε ξημερώματα Σαββάτου από το Κάουνας. Η Δευτέρα, εκ των πραγμάτων, ας πούμε ότι ήταν η μέση λύση. Όμως, το έχουν παρακάνει οι αιώνοι, το να ρυθμίζουν τους αγώνες πρωταθλήματος με βάση μόνο τις δικές τους ανάγκες. Και επειδή αναφέρθηκε πάρα πολύ ο Σάκη, εγώ ώρες-ώρες τους λυπάμαι τους ανθρώπους που βγάζουν και την Επιτροπή Πρωταθλήματος που βγάζουν τα προγράμματα, γιατί τα αιτήματα που δέχονται και είναι πολλά, όπως μαρτυρούν όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν το ρεπορτάζ στο μπάσκετ, κάποιες φορές είναι συγκρούμενα και ξέρουν εκ των προτέρων ότι η απόφαση που θα πάρουν, έναν από τους δύο δεν θα τους ικανοποιεί. Σωστό το μήνυμα από τον Βασίλη. Όταν κανείς από τους δύο μεγάλους δεν σέβεται πρώτα ο ένας τον άλλον, δεν μπορούν μετά να σεβαστούν τις υπόλοιπες ομάδες και δεν δικαιούνται να ομιλούν. Εγώ θα κάνω το αίτημά μου και ας πέσει το κενό. Μπορούν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και ο κύριος Γιανακόπουλος κάποια στιγμή να φτάσουν να βλέπουν παρέα στις εξέδρες εκεί, στους επισήμους, τα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτή θα είναι η απόδειξη ότι αλλάζουν το τοπίο. Στο μεταξύ, επειδή ο Τόμας Μουρκ πήγε στην Τούμπα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, σπουδαία είδηση, σπουδαία ποδοσφαιρική είδηση. Θα σας εξηγήσω γιατί το καλοκαίρι ο Μουρκ ήταν στα αζήτητα του ΠΑΟΚ, σαν να μην τον υπολόγιζαν. Και τώρα, μετά τον Τάισον, ο ΠΑΟΚ έκλεισε και αυτή την εκκρεμότητα με τον Τόμας Μουρκ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια. Το κέρδισε αυτό το συμβόλαιο με το σπαθί του ο Μουρκ, πραγματικά. Και είναι και στα 29 του, δηλαδή φέτος, νομίζω το Νοέμβριο, κλείνει τα 30. Και επειδή υπέγραψε συμβόλαιο ανανέωσης ο Μουρκ και επειδή υπέγραψε συμβόλαιο ανανέωσης και ο Τάισον, που είναι βεβαίως μεγαλύτερος ηλικία από τον Μουρκ, νομίζω ότι η επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, αργά ή γρήγορα, είναι, μιας και το συζητάνε, σχεδόν το έχουν αποφασίσει, εγώ θέλω να βοηθήσω προς αυτήν την κατεύθυνση, να πληρώσουν 3 εκατομμύρια, 4 όπως ορίζει η ρήτρα, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα τα βρουν με την Μπενφίκα, να υπογράψουν λοιπόν και να πληρώσουν την αγορά του θα το πω σωστά γιατί είναι λίγο δύσκολο το μικρό όνομα. Ο Σουαλιό Μεϊτέ. Ναι, έχει έρθει ως δανεικός από την Μπενφίκα και είναι η ώρα να αγοραστεί. Είναι ένας παίκτης ο οποίος λίγο καιρό θα κλείσει και αυτό στα 30, γεννημένος δηλαδή την ίδια χρονιά με τον Μουρκ. Είναι επίσης συνομήλικος με τον Ισπανό που αποκτήθηκε τώρα, τον Γιόνι Ότο, ο οποίος υπέγραψε, θυμίζω, συμβόλαιο για 1,5 χρόνο. Είναι μικρότερο σε ηλικία από τον Βιερίνια, από τον Τάισον, από τον Οσντόεφ, από τον Σβάμπ, από τον Σαμάτα και από τον Εκόνγκ, και είναι σε αυτή την ηλικία ο Μεϊτέ ο κατάλληλος άνθρωπος για τον τρόπο που θέλει ο Ρασβάλλος Σέσκου να παίζει ο ΠΑΟΚ. Ναι, λέω εγώ λοιπόν, τα αξίζει τα χρήματα αυτά ο ΜΕΙΤΕ. Επαναλαμβάνω, η ρήτρα είναι για η ρήτρα εξαγοράς είναι 4 εκατομμύρια. Θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ των δύο συλλόγων. Πιθανότατα αυτό το ποσό θα πέσει στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το ποσό το αξίζει ο ΜΕΙΤΕ. Θα το βγάλει το ποσό αυτό πολύ γρήγορα. Ο οποίος ΠΑΟΚ, και με αυτό θέλω να κλείσω την εκπομπή, πήρε ένα πολύ μεγάλο κέρδος την περασμένη Κυριακή και εν ώψη του μεγάλου αγώνα με την ΑΕΚ, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, αν όχι το καλύτερο της φετινής σεζόν. Πήρε ένα πολύ μεγάλο κέρδος στο Περιστέρι, γιατί ήταν η πρώτη του φορά μετά από πολύ καιρό που κέρδισε παιχνίδι το οποίο όχι μόνο άξιζε να το κερδίσει, αλλά που δεν του πήγε εξ αρχής τα μέτρα του. Ο ΠΑΟΚ το τελευταίο τρίμηνο είχε μάθει να ρίχνει πολλά γκολ, σκοράντος από νωρίς. Δηλαδή, στην ουσία, να θέτει από το πρώτο ημίχρονο τις βάσεις, να κλειδώνει το πρώτο ημίχρονο τις νίκες. Και στο Περιστέρι είναι η πρώτη φορά που είδε το ρολόι να κινείται εις βάρος του, να πηγαίνει ολοταχώς προς το 20 λεπτό, να μην έχει πετύχει αυτός γκολ. Όμως να διατηρεί, όπως σωστά είπε ο Λουτσέσκου, την τακτική του, την υπομονή του και να σκοράρει 2 φορές στο τέλος για να πάρει αυτό που του άξιζε. Μεγάλο κέρδος για μια ομάδα η οποία θέλει να φτάσει τον εαυτό της στα όρια τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Εννοείται ότι υπάρχουν κομμάτια στις σημειώσεις μου τα οποία δεν πρόλαβα να τα αγγίξω, γιατί με οθήσατε εσείς προς αυτήν την κατεύθυνση με τα μηνύματά σας. Ραντεβού με την εκπομπή Αστεροσαιρετικά αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.